Hæstvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Fyrir tveimur áratugum tók ég sæti þingmannasamtökum Norður-Atlantshafsríkjanna. Fundir þar fóru yfirleitt þannig fram á þeim árum að áhrifamenn á hernaðar- og stjórnmálasviði þeir fluttu erindi og messuðu við fulltrúum þeirra 19 þjóða sem áttu aðild að NATO á þeim tíma hættuna sem stafaði á Sovétríkjunum. Síðan fóru menn heim af þessum fundum og það var talað það þegar ég var búin að vera þarna í 2 ár að það væri kannski hugsanlegt að senda þingmannasendinefndir til Búlgaríu eða til skrefs og ráðagerð. Það var ég á setjum inn í þessum samtökum á árunum 1987 til 1991 en þá kom ég aftur þar inn. Þá var allt breytt. Rússarnir voru komnir inn í samtökin með málfrelsi og tillögurétt, sestu við borðið ásamt fulltrúum allra þeirra þjóða sem voru þeim tíma að losa sig úr tengslum við Sovétríkin. Ég segi þetta hér til að vekja athygli á því andrúmslofti sem var í kjölfar þeirra miklu átaka sem dundu yfir Evrópu á öldinni sem leið og leiddu til kalda stríðsins sem var ógnar jafnvægi á spjótsrótum og varðstæðum skiptingu Evrópu innan áhrifasvæði stórveldanna. Þessi tími er liðin en timburmenn hans ef svo má orði komast er að koma í ljós. Umræðan hefur einkennst af slíku undanfarið. Hún hefur snúist símahleranir og í dag snýst hún þá víðaukasamninga sem gerði voru Bandaríkjamenn árið 1951 og voru þá ekki birtir. Utanríkisráðherra hefur hún tekið þá réttu og skynsamlegu ákvörðun að birta þessa samninga og það er í samræði við opna stjórnsýslu nútímans. Ákvörðunum að birta ekki þessa samninga á sínu tíma helgast af ógnar andrúmslofti, tortryggni og vantrausti sem ríkti á þessum árum. Menn héldu að sér ákvörðunum í varnarmálum og vildu einfaldlega ekki að upplýsingar í smáatriðum fyrirkomulag þessara mála lægi á borði andstæðingana. Það má auðvitað deilum það endalaust hvort að ástæða hefði verið á sínum tíma til að birta meira úr þessum samningum eða birta þá. En það er mjög auðvelt að setjast í dómarasæti eftir á í þessum efnum. Það andrúmsloft sem ríkti árun síðar í heimstyrjöldarinn og eftirstríðsárunum var þannig að það er erfitt fyrir okkur nútíma fólk að ímynda okkur ástandið. Bakgrunnurinn fyrir þessu andrúmslofti voru skelfileg átök, stríðsaðgerðir, kúun og blóðsúthellingar og þetta var gjörninga veður. Það sem máli skiptir nú er að það málið hefur verið opnað og það sem máli skiptir nú er það að herinn er farinn vegna þess að það er friður á þessu í þessum heimshluta. Það er hinn stóri árangur af þessum samningum sem að gerði voru á sínu tíma. Það er ég hef ég mikla sannfæringu fyrir. Og það er það sem að skipti máli að halda á þessum málum með eðlilegum hætti í samræmi við nútíma stjórnsýslu. Það er það sem að skiptir máli og það er það sem að utanríkisráðherra háttvirtur hefur forystu að gera þessa mynd.
Næst tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjörnsdóttir.